слушува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Кулминира судирот меѓу приватните превозници и градоначалничката Арсовска. Скопје во сообраќаен хаос. Многу политика на студентското мени. Се кратат пари за студентскиот стандард. Законските измени во собрание. Затвор за нападачите на новинари. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нервозни граѓани, километарски колони. Приватните превозници ги паркираа автобусите на крстосницата кај трговскиот центар Мавровка и го парализираа сообраќајот во центарот на Скопје. Тие тврдат дека град Скопје им должи 1,5 милиони евра и си ги бараат парите. Приватниците бараат од владата да ги одземе ингеренциите на градоначалничката Данела Арсовска. Градските власти пак најавија нов јавен повик за заинтересирани превозници. Прилог на Ивана Стојкова.
Приватните превозници утринава ги паркираа автобусите на раскрсницата кај трговскиот центар Мавровка во знак на протест и го блокираа најфреквентниот дел од центарот на Скопје. Тврдат дека јавното сообраќајно претпријатие кое под надлежност на градот им должи околу 1,5 милиони евра и бараат градските власти да ги подмират долговите.
Тражиме пари и работа. Голем долг од август навака. Плата не се ни пуштени давачките за нафта.
Да се среди работава, кога има пари, има и работа и се. А без пари нема ништо.
Велат дел од возачите на автобуси кои беа присутни на протестот. Приватните превозници не бараат само да им се исплатат парите за кои тврдат дека градот им ги должи. Бараат и Арсовска веќе да не биде на чело на градот. Представникот на Слобода превоз Кемал Мурик на обраќањето на протестот ја обвини градоначалничката за ваквиот колапс на градскиот превоз, а од владата побара да и се одземат ингеренциите на Арсовска.
Господине премиер, ние сме граѓани на овој град, на оваа држава, кој што може лесно да бидеме излажани. Како што бевме излажани, гласавме за градоначалничката да дојде на власт. Ве молиме да ги искористите сите мерки и средства што ви стојат на располагање, како на пример одзимање на ингеренциите, да не се дозволи вакви шарлатани да бидат на чело и да држат вака висока функција и позиција како што е градоначалник на град Скопје.
Од кабинетот на Арсовска пак велат дека договорот на приватните превозници Мак Експрес и Слобода превоз се раскинат поради неисполнување на обврските кои произлегуваат и продолжуваат со подготовката на нов јавен повик за договори со превозници.
Како што и претходно најавивме, подготвуваме јавен повик за нови договори со заинтересираните приватни превозници кои досега возеле како дел од овие здруженија, а отсега ќе имаат можност да склучат директен договор со ЈСП, наспроти до сегашниот модел. Новите договори секако ќе имаат услови кои ќе мора да ги почитуваат превозниците, а се однесуваат пред се на еколошките стандарди.
Во меѓувреме пак Скопјани веќе со недели мака мача додека да стигнат на работа или училиште. Протестот на превозниците утринава предизвика километарски колони од возила низ центарот на градот, а граѓаните кои се возат со автобус велат дека со часови чекале на автобуските постојки.
Нема автобуси на Вид пазар, пред пазар е блокирано, стоја и полиција, не пуштаат возила на полиција. Е, хаотично повеќе, паметиме градоначалничката.
Нема автобус, редовно. Ја повато идам со 20 века, сега беше препон. Знаеш, у нас е препон. Значи, се вратиме назад 30 години.
Нема, чекаме.
Колку време чекаме?
Има сат време нешто.
Приватните превозници во јавниот превоз учествуваат со над 200 автобуси. Минатиот месец проблем имаше со платите на вработените во ЈСП, па и тие еден ден не возеа бидејќи има колективен штрајк. Сето ова доведе до метеж нередовни автобуси и многу нервози кај Скопјани, а токму бесплатниот јавен превоз беше едно од клучните предизборни ветувања на Арсовска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Откако во новиот предлог буџет беа скратени многу пари за студентскиот стандард, па имаше протести на студентите, пратениците од владеачкото мнозинство со амандмани предлагаат повеќе пари за да ја смиграт топката. Повеќе пари за студентите бара и опозициската ВМРО-ДПМНЕ. Во меѓувреме премиерот објави видео снимка како руча со студентите во студентскиот дом Гоце Делчев и порача дека никој нема да биде оставен сам. Прилог на Јасмина Јакимова.
Студентите никој не може да ги тргне од мене. Никој нема да биде оставен сам. Ова е пораката од новото видео на премиерот Димитар Ковачевски. во која тој оди на ручек во студентскиот дом Гоце Делчев. Покажува колку се добри условите во него и јаде гравче со салата и риба. Но во исто време, додека се снима видеото, во собранието е почната расправата за новиот буџет, во кој само за изградби и реконструкција на студентски домови има 215.000 евра помалку од лани. За студентски стандард пак се предвидени 16 милиони евра или за 4 помалку од пандемиската 2020 година. Силниот револт кај студентите за кратање преку нивниот грб, како во случајот со студентскиот оброк, кулминираше со протест пред собранието и начален договор низ работни групи да се решаваат проблемите. Па така, владеачката СДСМ преку амандмани за измена на буџетот се обиде да ја смири топката, како клучен го издвојуваат амандманот вреден околу 9 милиони евра за обезбедување редовна исплата на студентски оброк и за израмнување на студентските стипендии. Опозицијската ВМРО-ДПМН отиде чекор подалеко, по 200 предложени амандмани, вредни скоро 800 милиони евра, десетина ги посвети на студентите. Бараат раст на сумата за студентски оброк од 120 на 160 денари и подобрување на условите во студентските домове. Сепак, според пратеникот од ВМРО-ДПМН, Бојан Стојановски, инако председател на Собраниската комисија за буџет, малку е очекувано дека нивните амандмани ќе бидат прифатени од власта. Зато ја нарекува лицемерна посетата на премиерот на студентскиот дом.
Не, нема да ги прифатат, бидејќи ќе разговараат и во насока дека се грижат за студентите, дека им е помогнато, но тоа знаеме дека не е така и за жал нема да ги прифатат.
Во однос на тоа дали ќе гласаат за амандманите на опозицијата посветени за студентите, преданичката од СДСМ Санела Шкриелј потсетува дека и од незината партија поднеле слични амандмани по средбата со студентите во собранието, каде, како што вели, студентите со право побарале повеќе средства за студентскиот стандард.
Дел од амандманите, јас како што имав можност да видам, дека се исти. Така да верувам дека на крај како комисија за финансирање и буџет, заеднички ќе се издоговориме дека ќе повторам она што самите студенти со право рекоа дека е приоритет, дека ќе бидат издвоени средства и сето тоа Министерството за финансии ќе мора да го инкорпорира во буџетот за наредната година.
За Петар Барлаковски од Младинскиот образован форум, сите овие случувања покажуваат дека во услови на криза, први по кои се удира со студентите како една од најранливите групи.
Секако дека очекувавме дека политичките партии ќе го искористат овој момент, дека ќе пробаат тоа да го искористат, да го свртат на своја страна. Но оно што ни е потребно не е некој да добие политички поени или гласови, туку оно што ни е потребно да го дигнеме нивото на студентскиот стандард, кое што со години и години постојано се мопаја.
Иако видеото беше објавено во недела, ручекот на премиерот во Гоце Делчев бил во петокот, барам според сведочењето на студентите со кои контактираше РСЕ. Тие велат дека како никогаш дотогаш бил исчистена мензата, готвачките ставиле капи врз косите, а за прв пат имало и хартија во кујната. Во моментов, Гоце Делчев е единствениот, рече се целосно реновиран државен студентски дом кој работи во Скопје.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Обвинителството по службена должност ќе ги гони насилниците кои ја загрозуваат безбедноста на новинарите и медиумските работници доколку собранието ги усвои новите измени на кривичниот законник. Истовремено, оние кои ќе нападнат новинар ќе се соочат со високи затворски казни. Прилог на Владимир Калински.
Напади со оружје и експлицитни смртни закани трпеле новинарите во Македонија само во оваа година. Создадена е атмосфера во која лесно кон нив се упатуваат погрдни зборови кога си ја вршат својата работа, а нападите додека известуваат од протести веќе станува нормална појава. Меѓу оние кои си дозволуваат да се закануваат се и функционери, политичари и бизнисмени. И додека новинарите и медиумските работници веќе 5 години ги чекаат измените на кривичниот законник за поголема безбедност додека работат, со тоа што нападот врз новинар ќе се третира како напад врз службено лице, оваа година расте бројот на инциденти кон нив споредено со минатата 2021 година, со вкупно 7 посериозни напади според регистарот на Сдруженијето на новинарите на Македонија, оваа година регистрирани се физички и вербални напади врз новинари, како и задржување против нивна волја при извршување работа на терен.
Што практично говори дека ова е еден тренд што треба не загрижува, од причини што безбедноста на новинарите предуслов за може слободно работа.
Вели извршниот директор на ЗНМ Драган Секуловски за Радио Слободна Европа. Во однос на случаите од оваа година, од јавното обвинителство велат дека само во еден предмет поднеле обвинение во судот за кривично дело насилство. Според податоците од 2014 година наваму, забележени се 80 инциденти за повреда на правата на новинарите, од нив 24 инциденти се со физички напади врз новинари и медиумски работници, а само 4 завршиле со правосилна пресуда во полза на новинарите. Од ЗНМ бараат поголема ефикасност од обвинителството, бидејќи како што велат, досегашната незаинтересираност на оваа институција, многу од новинарите ги одвраќа да пријават закани и напади кон нив. Фактор на промена би можеле да бидат најавените измени на кривичниот законник, кои меѓу другото треба дополнително да ги заштити новинарите во вршењето на нивната работа со тоа што напад врз новинар ке се третира како напад врз службено лице. Измените минатата недела се влезени во прво читање во собранието, следува второ читање во соодветната комисија со што се уште трае рокот за поднесување на амандмани.
Откако би се усвоиле, тоа што ќе биде новитет е дека во случај на загрозување на безбедност во вршење на новинарска дејност, без разлика дали станува збор за новинар или медиумски работник, кога ќе биде прекршено правото на НИФ, обвинителството по службена должност ќе ги гони сторителите, а истовремено сторителите ќе имаат или ќе се соочуваат со повисока казна затвор.
Додава се Куловски, овие законски измени беа дел од ветувањата на тогашната опозиција, а сега владеачка партија СДСМ во 2017 година, но по поминати 5 години тие сега стигнаа на дневен ред во собранието. Нападите врз новинарите се нотирани во меѓународните извештаи каде се мери нивото на демократијата и слободата на изразување во Македонија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во мало село на далечниот исток на Русија, значителен дел од возрастните мажи на воена возраст беа мобилизирани за војната на председателот Владимир Путин во Украина. Радио Слободна Европа известува од прва рака за влијанието на војната во оваа далечна и сиромашна населба. Пренесува Гоце Атанасов.
Андреј Епов ги вози патниците до малото сибирско село Букачача со автобус од најблискиот поголем град, регионалниот главен град Чита. Сместено длабоко во тајгата, селото со 1200 жители во Задбайкалскиот крај, на далечниот исток на Русија, е тешко достапно и според локалните жители е уште потешко место за живење. И руската војна против Украина, која председателот Владимир Путин ја започна во февруари и бесне без да се гледа крајот, само ги влоши проблемите за жителите на Букачача. Значителен процент од воено возрастните мажи во селото беа офатени во националната мобилизација на Кремљ, што Путин ја нареди во септември, вклучително еден човек кој раководеше со локалната пекара и друг кој доставува вода до постарите жители. Властите заборавија на Букачача, се сетија дури сега за време на мобилизацијата, вели Епов. Тој направи споредба меѓу Букачача и источниот украински град Мариупул, кој беше заземен од руските сили по бруталната обсуда што го остави градот во урнатини. Животот во Букачача е како после војна. Има само една разлика. Тие ќе го обноват Мариупул, додека ние живеевме во урнатини и ќе продолжиме да го правиме тоа, вели Епов. Во неделите по воената мобилизација на Путин, од Букачача се појавија вести дека локален жител, кој доставувал вода до жителите на селото, вклучително и на постарите, бил пријавен за руската војна против Украина. Тоа ги остави старите лица во Букачача, како Наталија, да влечат кофи вода од бунар до неколку километри дома пеш. Таа вели дека незината керка и незиниот внук живеат во градот Чернишевск, на околу 50 километри јужно од Букачача, и дека стравуваа дека внукот ќе биде испратен да се бори во Украина. Тој има двајца соученици кои загинаа во Украина. Едниот беше погреман неодамна, тој беше регрут, вели таа. За разлика од руските мажи ангажирани во мобилизацијата на Кремљ, руските власти ветија дека нема да испраќат нови регрути да се борат во Украина. Тоа се само зборови. Во пракса те испраќаат, вели Наталија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.